Καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερη χαρά, γιατί ο ομιλητής μας στην απόψινή μας συνάντηση είναι ο Επίσκοπος, ο Άγιος Καλαμαριάς, κύριο πρόσωπο σε όλους μας, εκ των αδελφών, και αυτό οπωσδήποτε είναι ένα σοβαρός λόγος να είναι ιδιαίτερη η χαρά που νιώθουμε, αλλά και τιμή που τον έχουμε μαζί μας απόψε. Ο Επίσκοπος Καλαμαριάς, ο κύριος Ιουστίνος, είναι γέννημα και θρέμα της Φλόρινας. Από μια οικογένεια προσφυγική, η οποία έδωσε και εδώ ήρωες για την πατρίδα, έδωσε δύο μέλη της οικογένειάς του, έδωσε η οικογένειά του, ήρωες για την πατρίδα. Ο πατήρ Ιουστίνος δέχτηκε την επίδραση, τον καταρτισμό, την καλλιέργεια από δύο σπουδαίους ανθρώπους. Ο ένας ήταν ο Πύρινος ιεροκήρυκας της Φλόρινας και όλης της Ελλάδος, ο πατήρ Αυγουστίνος. Ο άλλος ήταν ο άνθρωπος της αγάπης, της πραότητος, ο άνθρωπος της ενότητος, ο πατήρ Θεόκλητος, ο προηγούμενος δεσπότης της Φλόρινας. Τελείωσε τα εγκύκλια γράμματα στη Φλόρινα. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και πήρε το πτυχίο του με άριστα. Παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα στον τομέα της Πατερικής Θεολογίας του εδώ Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και στο Πανεπιστήμιο Νεαπόλεως της Κύπρου. Στο πνευματικό του καταρτισμό, είπα και το επαναλαμβάνω μαζί με όλες τις σπουδές, ήταν καθοριστικός ο ρόλος των δύο μεγάλων αυτών δασκάλων. Το 1997, με την ευλογία του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου, διορίστηκε ιεροκήρυκας για τις πνευματικές ανάγκες της ευαίσθητης περιοχής της Μητροπόλεως Φλωρίνης, ενώ το 2000 διορίστηκε από τον γέροντά του, τον νέο Μητροπολίτη Φλωρίνης, τον πατέρα Θεόκλητο. Κανονικά έπρεπε να λέω τον Σεβασμιότατο, αλλά ξέρετε, επειδή εμείς έτσι συνδεθήκαμε, γι' αυτό και μου βγαίνει τον πατέρα, και τώρα και τον πατέρα Ιουστίνο, έτσι μου έρχεται να του πω, αλλά είναι και το τυπικό. Λοιπόν, τον Μητροπολίτη, τον πατέρα Θεόκλητο, οι οποίοι όντως ήταν καθοριστικός ο ρόλος που έπαιξαν από τα πρώτα του χρόνια για την όλη πορεία του. Ο πατήρ Αυγουστίνος τον χειροτώνησε σε διάκονο και μετά σε πρεσβύτερο. Όταν έγινε επίσκοπος Φλωρίνης ο πατήρ Θεόκλητος, τότε τον διόρισε πρωτοσύγγελο στη Μητρόπολη και υπεύθυνο ηγούμενο στην ιστορική μονή της Κλαδοράχης. Αυτή τη στιγμή εμείς αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά για τον Επίσκοπο Καλαμαριάς, και θα το πω γιατί αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά, διότι ξέρουμε ότι ο Επίσκοπος Καλαμαριάς έχει το πνεύμα και τους στόχους τους οποίους είχαν οι μεγάλες αυτές προσωπικότητες, που ξέρετε δεν είναι εύκολο σήμερα να τις συναντήσεις, και πολύ εύκολο. δεν είναι απλό να τη συναντήσει και πιο εύκολα. Γι' αυτό με πάρα πολύ χαρά το θεωρούμε και χαρά, είπα και τιμή και το επαναλαμβάνω, που τον έχουμε απόψε μαζί μας. Ξέρουμε ότι έχει πολλές εργασίες, η Μητρόπολη του είναι μεγάλη, έχει πολλά, πάρα πολλά, αλλά μόλις το ζητήσαμε δεν μας το αρνήθηκε. Μάλιστα τώρα που κατεβαίνουμε, λέω, τώρα ντρέπομαι να σου το ζητήσω, αλλά θα έρθεις να μας κάνεις μια φορά και να μάθουμε τους επιστήμονες. Και μου λέει, μα σας είπα, λέει, ό,τι θέλετε. Παρότι ξέρουμε πόσο είναι φορτωμένος, φέτος είναι και συνοδικός. Εμείς μαζί με την ευχαριστία μας, ας είναι δυνατή και η προσευχή μας, να τον ευλογεί ο Θεός στην όλη του διακονία και στην διαπημασία του, του τιμνίου του, και να τον έχουμε και εμείς κάπου-κάπου, όταν μπορεί.
Σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί Δεσποινής Ιουλία, αδελφοί εν Κυρίω, πάντες αγαπητοί, η Δεσποινής Ιουλία απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι είναι από το σόι μας. Και το έχω πει κι άλλο, δε. Χαίρομαι πολύ που βρήκα από την πνευματική μας οικογένεια όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη ανθρώπους. Ήξερα ότι, φυσικά και ήξερα, ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι με το ίδιο πνεύμα των μεγάλων ανδρών που προανέφερε ίδια. Ήξερα πολύ καλά γιατί στις κατασκηνώσεις πρώτης είχα και εγώ αρχηγό τον Μακαριστό Στέργιο, τον είχα και δάσκαλο στο Πανεπιστήμιο και νομίζω, κύριε Αθανάση, που ήμασταν κοντά στα έτη, ήμουν και καλός μαθητής στα μαθήματα του Μακαριστού Στέργιου. Ήξερα λοιπόν για σας, ένα όμως δεν ήξερα και θα σας πω ότι δεν ήξερα για την Δεσποινίδα Ιουλία, και το έμαθα τώρα που ήρθα στη Θεσσαλονίκη, ότι έχει πολύ φρέσκο μυαλό, ρε παιδί μου. Δεν περίμενα, δεν τη στόχα να έχει τόσο φρέσκο μυαλό. Δηλαδή όταν δειλά-δειλά αρχίσαμε και κουβεντιάζαμε για διάφορα εκκλησιαστικά και πνευματικά θέματα και ήθελα να ακούω την άποψή της, εξεπλάγινε όταν είδα πόσο φρέσκο μυαλό έχει. Κυριολεκτικά τώρα δεν μπορείτε να καταλάβετε τι λέω και δεν με απασχολεί αυτό αν το καταλαβαίνετε, με απασχολεί ότι το καταλαβαίνω εγώ. Και αυτό το φρέσκο μυαλό είμαι βέβαιος ότι το μεταγγίζει στους ανθρώπους που την πλησιάζουν, στις αδελφές πρώτα του κοινοβίου και στη συνέχεια σε όλους εσάς που εμέσως, αμέσως είστε συνδεδεμένοι με το πρόσωπό της αλλά και με τα πρόσωπα των αδελφών, κληρικών, λαϊκών, κανονικών. Ποιες είναι οι κανονικές, ξέρετε ποιες? Α, οι κανονικές, σας έπιασα. Ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης ονομάζει κανονικές τις αφιερωμένες. Υπήρχαν ειδικοί τάξοι αφιερωμένων στο Βυζάντιο που λένε ότι ξαφνικά ξεφύτρωσαν οι αφιερωμένες. Υπήρχε ειδική τάξη αφιερωμένων γυναικών στο Βυζάντιο που ο Θεόδωρος ο Στουδίτης στέλνει επιστολές. Νομίζω προς Φευρωνία κανονική. Οι κανονικές ήταν οι αδελφές οι οποίες δεν ήταν μοναχές αλλά ζούσαν μοναχικό βίο στα σπίτια τους ή σε μικρά κοινόβια. Όσοι λοιπόν συνδέεστε με το κοινόβιο των κανονικών αδελφών της Χριστιανικής Ελπίδος και με την προεστώσα την Δεσποινίδα Ιουλία, είμαι βέβαιος ότι έχετε καταλάβει αυτό που σας λέω, άρα δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, απλώς να την ευχαριστήσω και πάλι που με εμπιστεύτηκε για μία ακόμα φορά, να απευθυνθώ σε αυτήν τη σύναξη, η οποία δεύτερη φορά απευθύνομαι νομίζω σε αυτή τη σύναξη Δεσποινής. Θυμάμαι και το θέμα της πρώτης συνάξεως. Και επίσης να την ευχαριστήσω που με καλύπτει με την εμπιστοσύνη της και πάλι να την ευχαριστήσω διότι μου δίνει την ευκαιρία πολλές φορές να ανταλλάσσουμε απόψεις. Σε δύσκολες και περίεργες ώρες, αλλά τότε βρίσκουμε λίγο χρόνο να τα πούμε και αυτή και εγώ. Το θέμα που ανακοινώθηκε είναι μισό. Μάλλον ο υπότιτλος ανακοινώθηκε και όχι ο τίτλος του θέματος. Νομίζω στο πρόγραμμα που πήρατε γράφει ο θάνατος της αγάπης. Αυτός είναι ο υπότιτλος του θέματος. Το κυρίως θέμα έχει ως τίτλο «Πνευματικός αυτισμός». Άνω κάτω τελεία, ο θάνατος της αγάπης. Τώρα βλέπω γιατρούς εδώ, αρχίζουν και χαμογελάνε. Λέει θα μπει στα χωράφια μας ο δεσπότης της Καλαμαριάς. Όχι, δεν το συνηθίζω. Ξέρω πολύ καλά να κινούμε μόνο στα δικά μου τα χωράφια και νομίζω ότι η αποστολή του καθενός είναι να δουλεύει στα χωράφια του και να μην μπαίνει στα χωράφια των άλλων διεκδικώντας παντογνωσία επί παντός είδους και επί πάσης νόσου. Δεν θα μπω λοιπόν καθόλου στα χωράφια της ιατρικής. Για να μην γελιοποιηθώ, όταν ο πατήρ Αυγουστίνος, θυμάστε, έλεγε κάτι για ιατρικό, έλεγε «Όχι, έχουμε εδώ και γιατρούς, συγγνώμη», έλεγε. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν μια πολύ απλή περιγραφή για να κατανοήσουμε λίγο το θέμα τι σημαίνει αυτισμός στην ιατρική επιστήμη. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το θέμα, το ξέρετε οι γιατροί, ακόμα ερευνάτε, δεν έχουν... λίγο που είδα τη βιβλιογραφία, είδα ότι ακόμα παλεύουν να καταλήξουν οι επιστήμονες. Απλώς μια απλή αναφορά θα κάνω στο τι είναι αυτισμός και στη συνέχεια θα το φέρουμε στην πνευματική μας ζωή. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει πολλά να μας πει σήμερα, αδελφοί. Καταρχήν θέλω να πω ότι ο πνευματικός αυτισμός είναι ένα σύγχρονο νόσημα της εκκλησιαστικής και πνευματικής ζωής μας. Ότι δηλαδή καθημερινά διαπιστώνουμε μέλη της Εκκλησίας, και όταν λέω μέλη της Εκκλησίας δεν εννοώ μόνο εσάς τους λαϊκούς, γιατί καμιά φορά διδάσκουμε, κηρύττουμε και νομίζετε εσείς ότι αυτά αφορούν μόνο σε εσάς. Όχι, πρώτα αφορούν σε εμάς και μετά αφορούν και σε εσάς. Ο πνευματικός λοιπόν αυτισμός είναι μια πνευματική πάθηση η οποία συνεχόμενα παρατηρείται και μάλιστα κατά τρόπο τραγικό μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή, στη σύγχρονη εκκλησιαστική μας ζωή, και τούτο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί προκαταβολικά θέλω να σας πω για να καταλάβετε πόσο σοβαρή η πνευματική πάθηση είναι ο πνευματικός αυτισμός, ότι η πάθηση αυτή ακυρώνει τη σωτηρία του ανθρώπου. Όποιος δηλαδή παραμείνει στην πάθηση έως τέλους, ουσιαστικά στενεύουν, ελαττώνονται και ακυρώνονται το πλαίσιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ απλός και εύχομαι να γίνω κατανοητός. Ας δώσουμε τον ορισμό του τι είναι αυτισμός. Επαναλαμβάνω, με συστολή δίνω τον ορισμό, μια πολύ γενική αδρή περιγραφή. Οι επιστήμονες ειδικοί λένε ότι αυτισμός είναι αυτή η πάθηση, η βιολογική πάθηση, και είναι βιολογική πάθηση, δεν είναι από τις λεγόμενες ψυχολογικές παθήσεις που και αυτές σε μεγάλο μέρος οφείλονται σε βιολογικούς λόγους, βιολογικές ατέλειες. Αλλά είναι μια βιολογική πάθηση ο αυτισμός, η οποία προκαλείται από κάποιες μη καλές λειτουργίες του ανθρωπίνου εγκεφάλου και οι οποίες αυτές μη καλές λειτουργίες έχουν ως συνέπεια ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτιστικός να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη συμπτωματολογία. 1, 2, 3, αυτά που λένε οι γιατροί. Αν όμως θέλουμε αυτή τη συμπτωματολογία να την εντάξουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο για να δώσουμε τον γενικό ορισμό του αυτισμού, τότε θα μπορούσαμε να πούμε και πάλι όχι με πολύ σαφήνεια ότι αυτισμός είναι η πάθηση σε αυτή που κάνει τον άνθρωπο να δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με τον περιβάλλοντα χώρο του, με τους ανθρώπους που είναι δίπλα του, να εκφράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο αυτό το οποίο δέχεται ως ερεθισμό, να επικοινωνήσει ακόμα και με τον ίδιο του τον εαυτό, γιατί οι άνθρωποι που είναι αυτιστικοί έχουν έναν ιδιαίτερο κωδικό που επικοινωνούν ακόμα και με τον ίδιο τους τον εαυτό, που είναι κατανόητος από εμάς, αλλά γενικότερα θα λέγαμε ότι για τα αυτιστικά άτομα διαμορφώνουν έναν προσωπικό χώρο, έναν προσωπικό κόσμο, που αυτός ο προσωπικός τους χώρος και ο προσωπικός τους κόσμος ουσιαστικά αποκλεί ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι των προδιαγραφών που μπορεί να επικοινωνήσει αυτό το άτομο. Έγιναν και γίνονται συνεχόμενες προσπάθειες για να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτει εμέσως ένα αυτιστικό πρόσωπο από την επιστήμη, και οι επιστήμονες φυσικά εδραίασαν την προσοχή τους στον ανθρώπινο εγκέφαλο, προσπαθώντας να ανακαλύψουν τους λόγους που ένα άτομο γίνεται ή γεννιέται αυτιστικό. Αυτή είναι, σας λέω, μια ελιπέστατη περιγραφή, αλλά νομίζω κάπως εκφράζει το αυτιστικό άτομο, το αυτιστικό πρόσωπο. Πώς μπορούμε τώρα να δούμε και να παραλληλήσουμε τη συμπτωματολογία του αυτιστικού ανθρώπου με την συμπτωματολογία του πνευματικού ανθρώπου? Ο αυτιστικός άνθρωπος, ο εκκλησιαστικά αυτιστικός άνθρωπος, λειτουργεί ακριβώς όπως λειτουργεί και ο φυσικός αυτιστικός άνθρωπος. Δηλαδή, διαμορφώνει έναν ιδιαίτερο χώρο γύρω του. Σε αυτόν τον χώρο αισθάνεται ασφάλεια, βεβαιότητα. Εύκολα δεν επικοινωνεί με πρόσωπα ή ενέργειες που τις έχει βγάλει εκτός του χώρου του. Θεωρεί ότι οι άλλοι που είναι εκτός του χώρου του αποτελούν απειλή της δικής του υπόστασης, της δικής του παρουσίας, της δικής του ύπαρξης. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να αισθάνεται άνετα μόνο στον δικό του προσωπικό χώρο, τον οποίο προσωπικό χώρο τον έχει αυτός ορίσει. Εάν στον φυσικό αυτιστικό άνθρωπο αυτός που προκαλεί τις διαταραχές αυτές είναι ο εγκέφαλος, στον πνευματικό άνθρωπο, στον πνευματικό αυτιστικό άνθρωπο, αυτή που προκαλεί αυτές τις διαταραχές είναι η καρδία. Όχι όμως η καρδιά όπως ορίζεται από την ιατρική επιστήμη, δηλαδή αυτός ο μυς ο οποίος πάλεται με ένα συγκεκριμένο ρυθμό και ο οποίος έχει την δυνατότητα να διοχετεύει το αίμα από την καρδιά, να το φιλτράρει και να το διοχετεύει σε όλα τα ανθρώπινα ζωτικά όργανα και έτσι να δίνει ζωή στον άνθρωπο. Δεν εννοούμε αυτόν τον μη. Για την ορθόδοξη θεολογία και για την πατερική διδασκαλία, όταν λέμε καρδιά εννοούμε αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην Καθολική Επιστολή, ο βαθύς της καρδίας άνθρωπος. Είναι ένας χώρος δηλαδή, μέσα σε κάθε άνθρωπο είναι αυτός ο χώρος, πνευματικός χώρος, δεν είναι ένας μυς, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το εντοπίσουμε με τα ανθρώπινα αισθητήρια. Είναι ένας χώρος πνευματικός όπου σε αυτόν τον χώρο κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Είναι, θα λέγαμε, ο θρόνος του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα διοχετεύεται δια της πνευματικής καρδίας σε όλα τα πνευματικά όργανα του ανθρώπου. Νου, ψυχή, ζωή, όλα αυτά τα οποία συναποτελούν και ορίζουν έναν άνθρωπο. Εμείς ομολογούμε στην Εκκλησία μας ότι το Άγιο Πνεύμα εισέρχεται μέσα στην καρδία, την βαθία καρδία του ανθρώπου κατά την ημέρα της βαπτίσεως του ανθρώπου. Ξέρουμε όλοι μας ότι την ημέρα της βαπτίσεως έχουμε δύο μυστήρια. Το ένα είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, καταδιόμαστε μέσα στο ευλογημένο νερό, στα Ιορδάνια ρήθρα της βαπτίσεώς μας, και στη συνέχεια, δια του μυστηρίου του χρίσματος, εισέρχεται το Άγιο Πνεύμα. Εισέρχεται το Άγιο Πνεύμα σε όλη την ύπαρξη του ανθρώπου, αλλά κατοικεί το Άγιο Πνεύμα στη βαθία καρδία του ανθρώπου. Είναι ένας χώρος που είναι πολύ καλά φυλαγμένος και είναι πολύ καλά φυλαγμένος γιατί είναι ένας χώρος που όσο και αν επικαλυφθεί από την αμαρτία παραμένει δοσμένος μόνο στο Θεό. Εδώ τώρα ανοίγω λίγα εισαγωγικά μια παρένθεση για να πω, είστε τόσο βέβαιοι ότι ο δικός σας αγώνας ξαναέδωσε ζωή στην πνευματική σας ύπαρξη και αρχίζετε και πάλι να ζείτε ή αρχίζουμε και πάλι να ζούμε μετά από μια πτώση μας? Όχι. Δεν είναι μόνο ο δικός μας αγώνας. Ο δικός μας αγώνας είναι το ελάχιστο. Είναι αυτός ο χώρος στη βαθιά καρδιά που δεν μπορεί να ακυρωθεί από την αμαρτία. Μπορεί να επικαλυφθεί, αυτό που λένε οι πατέρες, η πόρωση της καρδιάς. Αλλά δεν καταργείται, γιατί αν καταργηθεί πάβει να υφίσταται ο άνθρωπος ως πνευματικόν και πάβει να έχει δυνατότητα της σωτηρίας, δύναμη για να σωθεί. Εκεί μέσα λοιπόν κατοικεί το Άγιο Πνεύμα, μέσα στην βαθία καρδία του ανθρώπου. Όταν το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στη βαθία καρδία του ανθρώπου, τότε ένα χαρακτηριστικό ότι ο άνθρωπος ζει εν πνεύματι Αγίω είναι η πλατιά καρδιά. Θυμηθείτε λίγο τον Δαβίδ που λέει «Εν θλίψη επλατινάσμε». Τι είναι αυτό? Τα διαβάζουμε πολλές φορές και λέμε «Τι είναι αυτό επλατινάσμε? Τι με έκανες πιο παχύ, πιο μεγάλον, πιο ψηλό?» Όχι. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα και πλατείνει την καρδιά. Την ανοίγει την καρδιά. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο άνθρωπος να χωράει μέσα του όλους, μα όλους, όχι 5 πρόσωπα, όχι 10 πρόσωπα, όχι 1000 πρόσωπα, αλλά μέσα σε αυτήν την πλατιά καρδιά που είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος κοινωνεί, επικοινωνεί, αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και πάβει να πιστεύει ή να έχει μια οικογένεια πνευματική αριθμημένων προσώπων. Η οικογένεια του γίνεται οικουμενική, όχι οικουμενιστική, οικουμενική. Να γνωρίζουμε τους όρους για να μην φοβόμαστε να τους χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, η οικογένεια του γίνονται όλοι οι άνθρωποι. Μήπως άρχισε ο Δεσπότης να λέει οικουμενιστικά και όχι οικουμενικά? Πώς όλοι οι άνθρωποι? Κατά το πρότυπο της οικουμενικής καρδίας του Ιησού, ο οποίος ήλθε και έκανε οικογένεια, όχι τους Ισραηλίτας, αλλά πάντα σ' ανθρώπους εκάλεσε στη σωτηρία. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Αθήνα και μίλησε στους Αθηναίους, τότε τους είπε εκείνο το περίφημο «Ξέρετε, είμαστε αδέλφια». Γιατί είμαστε αδέλφια? Γιατί είμαστε από κοινή ρίζα, από κοινό γένος προερχόμαστε. Βγήκαμε όλοι από τα χέρια του Δημιουργού Θεού και άρα είμαστε αδέλφια. Ο άνθρωπος με την πλατιά καρδιά αγαπάει όλους, όχι μόνο αυτούς που ανήκουν στη στενή του οικογένεια, αλλά αγαπάει και αυτούς που στην πνευματική οικογένεια εννοώ, αλλά αγαπάει και αυτούς που είναι έξω από την πνευματική του οικογένεια. Είτε αυτή είναι η οικογένεια που λέγεται ενορία, είτε η οικογένεια που λέγεται μοναστήρι, είτε η οικογένεια που λέγεται αδελφότητα, είτε η οικογένεια που λέγεται τοπική εκκλησία, είτε η οικογένεια που λέγεται κόσμος ολόκληρος. Δεν αποκλεί κανέναν από την αγάπη του. Αγαπάει λοιπόν όλους τους ανθρώπους και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός με την πλατιά καρδιά καλεί όλους τους ανθρώπους στην ενότητα της πίστεως. Εις ενότητα πάντα σε κάλεσε το Άγιο Πνεύμα. Αυτός δηλαδή που έχει πλατιά καρδιά, έχει οικογένεια όλο του τον κόσμο και προσεύχεται με τους λόγους του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. «Δέομαι σου, Κύριε του ουρανού και της γης, σε παρακαλώ, Κύριε του ουρανού και της γης, όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν το θέλημά σου για να σωθούν». Σας ρωτώ, αν ο Απόστολος Παύλος δεν είχε μια τέτοια καρδιά, θα είχε λόγο να μπλέξει στην περιπέτεια του Ευαγγελίου? Γιατί να πάει στην Αθήνα? Γιατί να πάει στη Ρώμη? Γιατί να ανακατευτεί με τόσους περίεργους ειδωλολάτρες? Γιατί να τα βάλει με τους εμπόρους εκεί στην Έφεσο για να τον κυνηγήσουν, να τον διώξουν? Για ποιο λόγο? Δεν θα είχε λόγο. Να σας πω ένα μυστικό και θα τα πούμε αυτά τα μυστικά και λίγο αργότερα. Δεν κάνουμε τίποτα για τον αδελφό μας γιατί δεν έχουμε αυτή την πλατιά καρδιά των Αγίων. Και αν κάνουμε κάτι, το μετράμε πολύ, ρε παιδί μου, τα αρχίζουμε και το μετράμε. Με χρόνο, πρώτα με χρόνο, μετά με χρήμα, μετά με υπόλοιψη, μετά με τιμή, μετά με σχόλια, μετά με απορρίψεις ή αποδοχές. Οι Απόστολοι αυτά δεν τα είχανε. Δεν τα είχε. Για να κάνω μια ιστορική έτσι μεταφορά μεγάλη από το 50 μετά Χριστόν που ήταν ο Παύλος στο 1985-86 στην Ομόνια, δεν τα είχε ο Άγιος Πορφύριος που έμπαινε στα πορνεία μέσα για να καλέσει τις πόρνες σε μετάνοια, και πολλές έφερε σε μετάνοια ο Άγιος Πορφύριος, χωρίς να φοβηθεί τι θα πει ο κόσμος που θα δουν έναν παπά να μπει σε έναν τέτοιο χώρο να αγιάσει. Μα πώς, αυτές είναι πόρνες, ρε παιδί μου, θα πας και εσύ παπά να τις αγιάσεις? Σας μετανιώσουν πρώτα, εσύ έχεις μετανοήσει δηλαδή? Αν δεν είχαν λοιπόν τέτοιες πλατιές καρδιές αυτοί οι Άγιοι του Θεού, ακόμα θα ήμασταν ειδωλολάτρες. Και το ερώτημα είναι, δεν ξέρω αν, παρότι είμαστε χριστιανοί, συνεχίζουμε να είμαστε ειδωλολάτρες. Ο καθένας θα απαντήσει στο τέλος της εισηγήσεως, πιστεύω. Πρώτος εγώ απαντώ, δηλαδή μιλώ και ελέγχομαι και συνεχώς έχω έναν διάλογο εσωτερικό με τον εαυτό μου. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει τον Θεό, που έχει το Άγιο Πνεύμα, έχει πλατιά καρδιά που αγκαλιάζει όλους, Βουδιστές, Μουσουλμάνους, Βούλγαρους, Τούρκους, όλα αυτά που μόνο που τα λέμε τώρα λίγο μας δημιουργούν έναν τριγμό μέσα μας. Αν ήμασταν χριστιανοί αληθινοί, δεν θα έπρεπε να μας δημιουργούν τριγμό, αλλά πόνο. Γιατί κάτι δεν κάναμε καλά για να μην γνωρίσουν αυτή τον Θεό, τον αληθινό, και να έρθουν στην Εκκλησία να σωθούν. Αγαπάει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός όλους τους συνανθρώπους του. Και γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος της πλατιάς καρδιάς ομοιαυτιστικά πνευματικός άνθρωπος, κάνει ένα βασικό πράγμα. Συγχωρεί. Για να μπορεί να χωρεί μαζί με τους άλλους. Και αυτός που συγχωρεί, αυτός τότε πραγματικά εκδηλώνει την αγάπη του. Λέμε ότι αγαπιόμαστε. Αν είχαμε μια κάμερα και κατέγραφε τις συνομιλίες μας στις πνευματικές μας παρέες, όλοι μιλάμε περί αγάπης. Όλοι μιλάμε περί αγάπης. Αλλά εν τέλει αγαπάμε μόνο αυτούς που μας αγαπάνε, αγαπάμε αυτούς οι οποίοι μας κατανοούνε, αγαπάμε μόνο αυτούς που μας αποδέχονται, αγαπάμε αυτούς που δεν απειλούν την πνευματική μας υπόσταση, την πνευματική μας ύπαρξη. Γι' αυτό και δεν συγχωρούμε όταν κάποιοι δεν αναγνωρίζουν αυτό που είμαστε, επιρρύπτοντας μια μορφή, μια συκοφαντία, μια κατηγορία. Ελάτε τώρα, εγώ θα σας μεταφέρω λίγο και χρονικά, γιατί νομίζω έτσι καλύτερα θα καταλαβαίνετε ενδεχομένως τι θέλω να πω. Η αδυναμία του δικού μου λόγου ίσως να μην σας δίνει να καταλαβαίνετε τι λέω, γι' αυτό θα σας μεταφέρω χρονικά. Και νομίζω θα καταλάβετε πάλι τι θέλω να πω. Δεν μου λέτε, δεν έχετε διαπιστώσει ότι το Πνεύμα του Θεού το Άγιον, ο Χριστός μας, ο Πατέρας, η Αγία Τριάδα έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη στους συκοφαντημένους που συγχωρούσαν? Λέμε για τον Άγιο Νεκτάριο, έτσι. Και όλοι τον θαυμάζουμε, τον Άγιο Νεκτάριο. Και όλοι λέμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος είναι τόσο μεγάλος Άγιος, γιατί ενώ τον συγκοφαντούσαν, αυτό συγχωρούσε. Και γι' αυτό πήρε πολύ Άγιο Πνεύμα και γι' αυτό κάνει θαύματα και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Το λέμε. Αλλά δεν ξέρω πόσο κατανοούμε τι λέμε. Γιατί αυτοί οι συγκοφαντημένοι Άγιοι, τι κάναν, τι απέδειξαν, που συγχωρούσαν οι συγκοφαντημένοι? Ότι η καρδιά τους ήταν τόσο πλατιά, που όχι μόνο αγαπούσαν αυτούς που τους αγαπούσαν, διότι ποια η ωφέλεια, όπως λέει ο Χριστός. Ο Χριστός ότι είπε στο Ευαγγέλιο, παιδιά, είναι ένας και ένας λόγος. Δηλαδή ούτε ένα και δεν περισσεύει από το λόγο του Χριστού. Και γενικότερα από το λόγο του Ευαγγελίου. Αλλά αγαπούσαν αυτούς που τους συκοφαντούσαν. Είναι η χειρότερη μορφή απόρριψης της βεβαιότητάς μου, η συκοφαντία. Γιατί αν μου πούνε ότι είσαι χοντρός, μην με χοντρός, τι να κάνω. Αδυνάτησα τώρα. Θα το βολέψω, θα πω, εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να ήταν αγενής, αλλά αφού είμαι χοντρός. Αλλά να σου πούν κάτι που δεν είσαι, εκεί θέλει πολύ πλατιά καρδιά για να χωρέσεις τον άλλον και να το συγχωρέσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι η κατάργηση του αυτισμού, του πνευματικού, είναι η συγχώρεση. Αλλά μια συγχώρεση που να σε κάνει να αποδέχεσαι. Γιατί αν δεν αποδέχεσαι όλους, δεν έχεις συγχωρέσει, ούτε έχεις αγαπήσει. Αν σας πω πάλι ένα παράδειγμα από τους αδελφούς Καραμαζόφ, του Δοστογεύσκη. Πάει ο Βάσιλος Ζωσιμάς, ο Στάρης Ζωσιμάς, και επισκέφτεται μια κυρία φιλάνθρωπη. Όλοι εκεί στη Ρωσία μιλούσαν για την αγιότητα αυτής της κυρίας. Και πράγματι, πολύ Άγιο. Και θέλει η κυρία να εξομολογηθεί στον Στάρετς. Και καθώς ο Στάρετς ρωτάει, φτάνει σε μια ερώτηση και λέει, «Κυρία μου, όλους τους αγαπάτε?» Και αυτή απαντάει, «Όλους γέροντα με την ευχή σας. Μόνο, να, την υπηρέτριά μου λίγο λιγότερο». Και απάντησε ο Στάρετς, «Δυστυχώς δεν αγαπάτε κανένα». Ο αυτιστικός άνθρωπος πνευματικά αγαπάει συγκεκριμένους. Λέει ότι αγαπάει όλους. Αλλά δυστυχώς αγαπάει συγκεκριμένους. Όταν ο Πατροκοσμάς περνούσε τα χωριά εκεί της Πίνδου, πήγε σε ένα χωριό, του άρεσε πολύ να το κάνει αυτό, συνομιλούσε με το Πίμνιο και λέει, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, υπάρχει κάποιος εδώ που να έχει την γενική αγάπη, να αγαπάει όλους και όχι μόνο την οικογένεια του, όχι μόνο τους συγγενείς του, τους συγχωριανούς του, αλλά όλους, για να, και αν υπάρχει να βάλω τους ανθρώπους να πούν τρεις φορές ο Θεός συγχωρήσε και λέει σε αυτούς για να έφερε σωτηρία. Ένας τόλμησε, δεν θυμάμαι το όνομά του, το λέει ο Κωνσταντής, ένας τόλμησε, τον οποίο μετά ο Άγιος με αυτόν τον υπέροχο τρόπο που δεν θέλω να καταχρηστώ τον χρόνο σου και δεν θα σας το πω, απέδειξε ότι και αυτός μάλλον δεν αγαπούσε με τη γενική αγάπη. Όταν λοιπόν αγαπούμε συγκεκριμένα πρόσωπα, ουσιαστικά δηλώνουμε ότι είμαστε αυτιστικοί άνθρωποι. Να πω παράδειγμα. Να μην πω, γιατί θα στεναχωρηθούμε. Θα στεναχωρηθούμε. Ξέρετε, ο καθηγητής τώρα φέρνει εικόνες μπροστά του με αυτό που λέω. Άνθρωπος της πλατιάς καρδιάς είναι ο μη αυτιστικός πνευματικά. Αντιθέτως, άνθρωπος της στενής καρδιάς είναι αυτός ο οποίος ζει μέσα σε ένα πνευματικό αυτισμό. Είμαστε όλοι εμείς που φοβόμαστε να βγούμε λίγο από τον χώρο μας, που όλους τους υποπτευόμαστε, που μας αρέσει να κολλούμε ετικέτες στους ανθρώπους, που ανταλλάξαμε την κρίση του Θεού και στην θέση του κριτού Θεού, που δεν κρίνει εν τέλει ο Θεός. Ένα άλλο λάθος που κάνουμε. Εμείς κρινόμαστε από τις επιλογές μας. Ο Θεός δεν μας κρίνει. Είναι ίσως ένα άλλο θέμα που θα ήταν πολύ ωραίο να δούμε τι λένε οι πατέρες για αυτό το πράγμα. Η άποψη των πατέρων περί κολάσεως, παραδείσου, κριτού Θεού είναι τόσο ριζοσπαστική, τόσο όμορφη, τρελαίνεσαι και λες, μα πού ζούσα εγώ τόσο καιρό. Μπαίνουμε λοιπόν στην κρίση του Θεού που δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σώσει τον κόσμο, και αρχίζουμε και κρίνουμε τους πάντες. Δείγμα αυτισμού η κατάκριση, που δυστυχώς είναι ένα προσφυλέστατο σπορ στις σύγχρονες εκκλησιαστικές κοινότητες. Όλη αυτή τη ρημάδα την κατάκριση από το πρωί μέχρι το βράδυ την κατηγορούμε και όλο την πραγματώνουμε στην καθημερινότητά μας. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτιστικού ανθρώπου είναι ότι του αρέσει να κατακρίνει. Λέει ένα τραγούδι λίγο κοσμικό. Στο βάθος το ζηλεύουμε αυτό που ριζηλεύουμε. Σκεφτείτε λίγο αυτό το στίχο. Αυτή η κατάκρισή μας, να κατακρίνουμε τους πάντες και τα πάντα, ουσιαστικά φανερώνει μια, από την αντίστροφη πλευρά, μια ζήλια για αυτό που δεν έχουμε. Ο μη αυτιστικά πνευματικός άνθρωπος δεν ζηλεύει. Και να σας πω γιατί δεν ζηλεύει. Γιατί ζηλεύει αυτός που αισθάνεται ότι δεν έχει κάτι. Ο άνθρωπος που έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του έχει την πληρότητα. Δεν ζηλεύει. Γι' αυτό και δεν κατακρίνει. Κατακρίνουμε κάποιον που τον ζηλεύουμε. Για να διασφαλίσουμε λοιπόν τον χώρο μας που αισθανόμαστε βεβαιότητα στην ύπαρξη, την πνευματική, την εκκλησιαστική ύπαρξη, αρχίζουμε και κατακρίνουμε όλους αυτούς που νομίζουμε ότι απειλούν αυτόν τον χώρο, που δεν ταιριάζουν τα χρώματα τους με εμάς. Και αυτό φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την φύλαξη της πείμνης, διότι αγαπητοί μου, ο Χριστός που δεν είπε τίποτα τυχαίο, την φύλαξη της πείμνης την αφήνει στον πειμένα, όχι στο πείμνιο. Ο πειμένας, η πειμένας, να το πω και έτσι, γιατί και η Δεσποινήσου λέει μια πειμένας είναι. Αυτή έχει την ευθύνη της φύλαξης της πείμνης, όχι όλοι εμείς. Και ο λόγος του ποιμένος και αυστηρός να είναι, είναι λόγος αγάπης, γιατί δεν είναι λόγος που προέρχεται από μια αντίδραση για να διασφαλίσω αυτό που μου παρέχει βεβαιότητα, αλλά είναι έκφραση της υπακοής στο νόμο του Θεού και στο Ευαγγέλιο. Η καρδιά λοιπόν όταν ζει έτσι, θα μπορούσαμε κι άλλο να πούμε, αλλά δεν θα καταχρεωστώ το χρόνο σας άλλο, εκδηλώνει αυτήν τη συμπτωματολογία που σας είπα, την πνευματική συμπτωματολογία. Δεν αγαπούμε με γενική αγάπη. Η αγάπη μας έχει τις τρεις μορφές που λέγουν οι πατέρες, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, είναι είτε ιδιωτελής, είτε φοβική, είτε φυσική, και δεν είναι πνευματική, δεν είναι αγάπη ελευθερίας. Έχουμε μια τάση να νομίζουμε ότι απειλούμαστε από παντού. Έχουμε μια τάση να βλέπουμε παντού εχθρούς και να ετοιμάζουμε αγώνες και πολέμους χωρίς να υπάρχει λόγος. Θυμηθείτε λίγο τον μύθο με τον ψεύτη Βοσκό, που όταν ήρθαν οι λύκοι, επειδή είχαμε μάθει τον κόσμο ότι ήρθαν και δεν έρχονταν, όταν ήρθαν δεν αντέδρασαν. Έχουμε μια τάση να ψευτοβολευόμαστε σε μια πνευματική κατάσταση νοσηρή, την οποία την ονομάσαμε υγιή. Τι πρέπει να κάνουμε? Πώς θεραπεύεται αυτή η κατάσταση? Υπάρχουν δύο τρόποι θεραπείας. Η πρώτη είναι ο οικούσιος τρόπος και άλλος είναι ο θείος τρόπος. Εγώ φοβάμαι πάντοτε τον θείο τρόπο. Θα καταλάβετε γιατί. Μια βασική θεραπεία που μπορεί να ακολουθήσουμε για να ξεφύγουμε από τον πνευματικό μας αυτισμό είναι η νύψη. Τι σημαίνει νύψη? Φροντίζω, βλέπω τον εαυτό μου, την καρδιά μου και καθαρίζω την καρδιά μου. Δεν βλέπω τους άλλους, αλλά βλέπω μέσα μου. Ένδον σκάπτε. Σκάβω μέσα μου. Για να βρω τι? Να βρω τον κρυμμένο Μαργαρίτη που βρίσκεται στην βαθία καρδία και αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς νύψη, δηλαδή χωρίς πνευματική εργασία, θα είμαστε καταδικασμένοι στο να είμαστε πνευματικά αυτιστικοί άνθρωποι. Όλα αυτά που η Εκκλησία μας προσφέρει σαν μέσα ασκήσεώς μας, νηστεία, προσευχή, αγρυπνία, μελέτη του Λόγου του Θεού, βασικό, αυτό το έχουμε ξεχάσει όλοι. Αυτό είναι νύψη. Βλέπεις τον εαυτό σου. Και ξέρετε, όταν βλέπεις τον εαυτό σου, να αρχίζεις και βλέπεις τον εαυτό σου, γίνεται το εξής. Αρχίζεις να αποδέχεσαι τον εαυτό σου, αυτό που είσαι. Ένας φόβος του αυτιστικού πνευματικού ανθρώπου είναι ότι φοβάται να αποδεχτεί τον εαυτό του. Δεν τα λέει με τον εαυτό του. Γι' αυτό βλέπετε είναι πολύ άσχολος, τρέχει από εδώ, από εκεί. Δεν στέκει κάποιες στιγμές μέσα στην ημέρα να δει τον εαυτό του. Και όταν ο Θεός του ανοίγει κάποια ρογμή και φανερώνει τον εαυτό του, τρέμει. Παίρνει λάσπη, αμαρτία. Όχι χάρη. Λάσπη παίρνει. Για να κρύψει τη ρογμή να μην φανεί ποιος είναι. Ο άνθρωπος λοιπόν της νύψεως συμβιβάζεται με τον εαυτό του. Να πω κάτι, αγαπάει τον παλιό εαυτό του. Γιατί? Γιατί τον αγαπάει τον παλιό εαυτό του? Με τα πάθη του, με τις αδυναμίες του. Δεν τον μισεί, τον αγαπά. Γιατί? Γιατί κατανοεί ότι αυτός πρώτος ημάς αγάπησε. Όταν μας αγάπησε, δεν μας πήρε καθαρούς, βρε παιδιά, βρώμικους μας πήρε. Μας αγάπησε όπως είμαστε. Λέω καμιά φορά στους ανθρώπους, σε παιδιά όταν κουβεντιάζομαι και σε μεγαλύτερους ηλικία που έρχονται και μιλάμε και τους βλέπω απογοητευμένους, δεν θέλουν να ζήσουν, να υπάρχουν. Και τους λέω, ρε παιδιά, είστε πολύτιμοι, γιατί έτσι σας αγαπάει ο Χριστός. Δεν έπαψε να σας αγαπάει ο Χριστός. Ξέρετε πόσο ανακουφιστικό είναι να το βιώσουμε, όχι να το λέμε, ότι ο Χριστός μας αγαπάει έτσι όπως είμαστε. Πρώτον λοιπόν, η νύψη, η άσκηση να το πω αλλιώς, μας βοηθάει να συναντήσουμε τον εαυτό μας και να μην τραπούμε σε φυγή. Να μην φύγουμε ή να μην τον καλύψουμε και πάλι. Και ό,τι καλύπτεται δεν θεραπεύεται. Ό,τι καλύπτεται δεν καθαρίζεται. Δεύτερο στάδιο. Αφού αγαπήσουμε τον εαυτό μας, τότε εμπειρικά κατανοούμε. Προσέξτε αυτό που θα σας πω, είναι πολύ βασικό για την πνευματική μας ζωή. Ότι αυτός πρώτος ημάς αγάπησε, αφού μου έδωσε τη δύναμη να αγαπήσω αυτόν τον χάλια εαυτό μου, τότε θα μου δώσει τη δύναμη να γίνει το θαύμα μέσα μου. Ποιο είναι το θαύμα? Να φανεί ο αληθινός εαυτός μου. Και ποιος είναι ο αληθινός εαυτός μας? Αυτός που βγήκε από τα χέρια του Θεού στη δημιουργία. Όλοι είμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωσή του πλασμένοι. Αυτό μην το ξεχνούμε. Δεν μπορεί καμιά κοπριά και καμιά βρωμιά να καλύψει την ομορφιά του προσώπου μας. Ότι είμαστε παιδιά, γεννήματα αυτού που μας αγάπησε τόσο πολύ. Τότε κατανοούμε τι σημαίνει αγάπη Θεού. Μ' αγαπάς όπως είμαι, άρα και εγώ πρέπει κάτι να κάνω για να σου πω ότι σ' αγαπώ. Βρε παιδιά, λέτε στα παιδιά σας και στους εαυτούς μας λέμε. Κάνε αυτό, 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 κάνε αυτό. Και κάθουν τα παιδιά και λένε, τι μας λέτε ρε παιδιά, πώς να τα κάνουμε όλα αυτά? Πώς να τα κάνουμε όλα αυτά? Και έχουν δίκιο τα παιδιά, μετά τα τεινάζουν όλα. Άντε από εδώ και εσύ. Και αν βλέπουν να είμαστε και λίγο εαυτικούλιδες, ας πούμε, στα σπίτια μας, τότε που μας αγυρώνουν εντελώς. Μας βοηθάει η χάρις να ανταποκριθούμε σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Και τι λέμε τότε? Θεέ μου, εσύ με αγαπάς τόσο, αλλά δεν το λες με τα λόγια σου, με την καρδιά σου το λες. Δηλαδή, τότε αρχίζουν να βγαίνουν τα δάκρυα, είτε των ματιών, είτε της καρδιάς, πολύ σαν τρεχόμενο νεράκι. Δηλαδή, ζεις ένα μυστήριο, το μυστήριο του προσώπου του Χριστού, έτσι γεννιέται ο Χριστός μέσα σου. Αρχίζει λοιπόν η καρδιά και γλυκαίνεται από την παρουσία του Χριστού. Σε μαθαίνει ο Χριστός να αγαπάς τον εαυτό σου. Σε μαθαίνει ο Χριστός, γιατί ο Χριστός σε μαθαίνει, να του δείχνεις έμπρακτα ότι τον αγαπάς, κόβοντας, παλεύοντας μάλλον να κόψεις τα πάθη σου. Τότε ξέρετε, όπως λέει ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, τότε ο άνθρωπος περνάει στο αυτομίσος. Ποιο είναι το αυτομίσος? Ότι με μια ορμή δυνατή μέσα του μισά την αμαρτία του. Όχι, δεν την βλέπει την αμαρτία του σαν μια ηθική παράβαση. Αλλά τι την βλέπει? Σαν ένα εμπόδιο που του στερεί να ζει εν Χριστώ, να ζει με τον Χριστό. Και εκεί αρχίζει και μισάει αυτό που είναι. Και αυτό τον κάνει μετά να επικαλείται συνεχόμενα το όνομα του Κυρίου Ιησού. Το υπερπάνω όνομα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει ο Απόστολος Παύλος για το όνομα του Χριστού ότι είναι το υπερπάνω όνομα. Και λέμε, τι είναι αυτό το υπερπάνω όνομα? Εντάξει, είναι ο Χριστός μας, τον αγαπούμε, τον σεβόμαστε, τον τιμούμε. Συγκλονίζεται το είναι μας όταν ακούγεται το όνομα Ιησού, όταν έρχεται το όνομα Ιησού σαν πνεύμα μέσα σου και σε ανακαινίζει, όχι έξω πράγματα, μέσα πράγματα. Να θέλεις με μια δύναμη μετά, με μια ροπή προς αυτό, να είσαι μόνο με τον Χριστό. Και τότε κατανοείς και αλλιώς τους ανθρώπους. Δεν τους ειδωλοποιείς τους ανθρώπους, γιατί ένα άλλο σημείο δείγμα του πνευματικού αυτιστικού ανθρώπου είναι η ειδωλοποίηση αυτών που επιβεβαιώνουν τη δική μας ύπαρξη, την πνευματική ύπαρξη. Είτε είναι παιδιά αυτά, είτε είναι πατέρας, είτε είναι μάνα, είτε... Τότε τους βλέπεις με άλλο πνεύμα. Τους βλέπεις κάτω από τον αγάπη του Θεού και λες, είμαστε από την ίδια ράτσα, από τη Θεία Ράτσα. Και τότε γίνεται αυτό που λέμε ενότητα, εκκλησία. Όλοι χωρούμε τότε. Και ο Ιησούς έρχεται και πλατιένει την καρδιά σου και βλέπεις αδελφούς σου όλους. Και αυτή η γνώση ότι είναι όλοι αδελφοί δεν σου στερεί και την κρίση, γιατί ένα άλλο κακό που κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να φοβόμαστε την κρίση μας, που είναι δωρεά του Θεού, τη λογική μας. Μιλάμε για τη λογική σαν να τη δημιούργησε ο διάβολος. Τη λογική ο Θεός μας την έδωσε. Δεν καταργεί ο Θεός τη λογική, φωτίζει την λογική. Φώτισόν μου το σκότος, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και βλέπεις τον άλλον ότι είναι αυτό που είναι. Αντικειμενικά τον βλέπεις, αλλά αυτό δεν πειράζει την καρδιά σου, δεν αλλοιώνει την αγάπη σου για αυτόν. Το θεωρείς οικογένεια όπως είναι. Και παρακαλείς με στεναγμούς αλαλήτους να γνωρίσει την αλήθεια του Ευαγγελίου και να εισέλθει στην οικογένεια του Θεού, που ταπεινό μέλος της είμαι κι εγώ. Υπάρχει και μία άλλη, είπαμε, θεία επέμβαση, που όταν δεν την κάνει ο άνθρωπος έρχεται ως θεραπεία. Εγώ σας λέω, δεν την προτιμώ. Επειδή ο Θεός πάντα βλέπει τις καλές μας προθέσεις και την αδυναμία μας που δεν τα καταφέρνουμε και βλέπει ότι είμαστε, παραμένουμε αυτιστικούλιδες, παρότι μας έχει διδάξει και μας διδάσκει πώς θα γίνουμε άνθρωποι δικοί του, τότε γίνεται το εξής. Είναι αυτό που σας προείπαμε τον λόγο του ψαλμοδού. Εν θλίψη επλατινάσμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αρχίζει ο πειρασμός, η θλίψη, ο σταυρός. Επιτρέπει ο Θεός και έρχονται τόσοι πειρασμοί που ανατρέπουν όλες τις βεβαιότητές μας. Και εκεί νομίζεις ότι ο Θεός εγκατέλειψε, και όμως τότε είναι ο Θεός μαζί σου. Γιατί τότε γίνεται αυτή η κοσμογονία μέσα σου. Αυτό που δεν τόλμησες να κάνεις, αυτό που το έκανες λειψά και παραποιημένα, έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και επιτρέπει τον πειρασμό, την θλίψη, για να σε ταρακουνήσει και για να σου πει, δεν θέλω να χαθείς, θέλω να ζεις μαζί μου αιώνια. Αν διαβάσετε, νομίζω ο 32ος ψαλμός είναι, υπομένων υπέμεινα τον Κύριο. Ας το χτυπήσει κάποιος στο γουγκλάρι για να μην είμαι ασαφής. Η 22 ή 32 πρέπει να είναι. 32. Λοιπόν, 32 πρέπει. Λοιπόν, εκεί λέει το εξής. Αν το διαβάσετε, είναι πολύ ωραίος ψαλμός. Πάρα πολύ ωραίος ψαλμός είναι. Λέει, κάνοντας υπομονή στις θλίψεις μου, περίμενα τον Κύριο να έρθει. Και έβγαλα κραυγή προς Αυτόν. Και ο Κύριος άκουσε την δέησή μου. Και με στήριξε πάνω σε βράχο και έστησε επί πέτρα τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου. Αυτή είναι όλη, μέσα σε αυτόν τον ψαλμό φαίνεται όλη αυτή η πορεία της θλίψεως και της ανακαινήσεως. Και αφού άκουσε, λέει, και είδε την υπομονή μου, τότε, λέει, μου έδωσε άσμα κενό και με έκανε καινούριο άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο καινούριος άνθρωπος που έχει άσμα κενό στο στόμα του? Είναι ο καινούριος άνθρωπος της πλατιάς καρδιάς, της γενικής αγάπης, της συγχώρεσης, της ακατακρισίας. Ο άνθρωπος που ζει αληθινά εν Χριστώ, και το καινούριο άσμα του είναι ο κενός του λόγος που δεν έχει ούτε ένα περιττό λόγο. Δεν είπε ο Χριστός, θα δώσουμε και για έναν περιττό μας λόγο, λόγο θα αποδώσουμε στον Θεό. Αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε αν δεν γίνουμε κενοί άνθρωποι. Ο κενός άνθρωπος θέλει να μιλάει όλο για τον Χριστό και γίνεται στόμα Χριστού και η ύπαρξή του γίνεται ύπαρξη Χριστού και αποκτάει τα ιδιώματα του Χριστού. Δηλαδή γίνεται ένας alter Christus, όπως έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος. Και τώρα θα μου πείτε, Πάτερ, δεν κατάλαβες ότι είμαστε οικογενειάρχες? Πολύ φιλοκαλικά μας τα είπε σήμερα. Πού μπορούμε εμείς οικογενειάρχες να κάνουμε αυτά? Μπορείτε. Γιατί αν ισχυριστούμε ότι δεν μπορούμε, είναι σαν να ακυρώνουμε το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός βρίσκει τρόπους και μας δίνει ευκαιρίες για να βγούμε από το στενό μονοπάτι του πνευματικού μας αυτισμού που μας οδηγεί στην αυτοδικαίωσή μας και στην ακύρωση της σωτηρίας μας παράλληλα. Τελειώνω με κάτι που αφορά στην γιορτή που έρχεται. Ο Χριστός ενυνθρώπισε για να βγει ο άνθρωπος από τον αυτισμό του. Όταν ήρθε ο Χριστός ήταν πολύ αυτιστικός ο άνθρωπος. Σε τέτοιο σημείο που να φτάσει να τον ενδιαφέρει μόνο εαυτός του, ούτε καν το παιδί του, ούτε καν η γυναίκα του. Ήρθε ο Χριστός λοιπόν, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, κένωση. Τι σημαίνει κένωση? Άδειασμα λένε, δεν μεταφράζεται. Είναι τόσο ιδιαίτερη λέξη αυτή του Παύλου. Θυμάμαι ένας καθηγητής φιλολογίας στην Αθήνα είχε κάνει μια ιδιαίτερη μνήμα για τη λέξη κένωση και έλεγε πόσο με τρελαίνει αυτή η λέξη κένωση, που δεν την έχω συναντήσει πουθενά με αυτή την έννοια που τη συνάντησα στον Απόστολο Παύλο. Δεν ήταν πιστός αυτός, κριτικός, όχι δανδουλάκης, τέλος πάντων. Και μπήκε σε εμάς από αγάπη για εμάς και κάλεσε όλους μας σε μετάνοια και συνεχίζει να μας καλεί όλους σε επιστροφή. Αυτός ο Χριστός ποτέ δεν θα πει ότι παιδιά μου είστε μόνο εσείς, που εμείς καμιά φορά βαυκαλιζόμαστε και λέμε εμείς είμαστε τα παιδιά του Θεού. Παιδιά του είναι όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων, όλων των εποχών. Κι αν, αδελφοί μου, αυτά που ομολογούμε θέλουμε να τα πιστεύουμε κιόλα, δεν μπορούμε ποτέ να δεχτούμε ότι ο Χριστός αγαπάει εμένα παραπάνω από τον βουδιστή, από τον μουσουλμάνο, από. Γιατί η αγάπη του θα ανατελείς. Δεν μπορούμε να λες ότι ο Χριστός έχει τέλεια αγάπη και να αγαπάει λιγότερο αυτούς και εμένα περισσότερο το κακομαθημένο του. Ίσα αγαπάει. Γι' αυτό και δίνει ίσες ευκαιρίες στη σωτηρία. Την ίδια ευκαιρία που δίνει σήμερα, 2024, σε μένα, προτρέποντάς με να αλλάξω, να ανακαινιστώ μάλλον, όχι να αλλάξω, να ανακαινιστώ με την παρουσία του, την ίδια ευκαιρία θα δώσει και στον τζιχαντιστή, που σε κάποια στιγμή της ζωής του θα του πει, σου αποδεικνύει ότι είναι λάθος αυτό που κάνεις και ζεις, αν θέλεις να σωθείς, έλα στην Εκκλησία. Έλα στην Ορθόδοξη πίστη. Με αγάπη, με ελευθερία και όχι με τη βία. Αν είχε αυτό το φρόνημα ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, της απόρριψης και της άκρατης και άκρατης εσωστρέφειας, η Εκκλησία δεν θα είχε σήμερα τον Απόστολο Παύλο. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Αν σκεφτόταν οι Απόστολοι όπως σκεφτόμαστε εμείς, δεν θα είχαμε σήμερα τον Απόστολο Παύλο, που ξέρει, Δεσποινής, τι σημαίνει για εμάς τους δύο τουλάχιστον ο Απόστολος Παύλος. Σας τα λέω αυτά όχι για να περπιστείτε, αλλά γιατί νομίζω ότι η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Μπορεί να πονάει. Μπορεί σε πολλούς από εμάς να προκάλεσε ατούτος ο λόγος αντιδράσεις και οι αντιδράσεις να οδήγησαν σε απορρίψεις. Ο Κήρυκας όταν κηρύττει όπως του δίνει λόγο ο Θεός, χωρίς να σκέφτεται ότι κάτω το ακροτηρίο του πρέπει να πιστεί. Αυτό που σκέφτεται κάθε φορά ο Κήρυκας είναι να βγει από το στόμα του λόγος αληθείας. Πώς θα δουλέψει στις καρδίες των ανθρώπων, ξέρει αυτός. Άλλωστε, ούτε το στόμα του Χριστού το αποδέχθηκαν όλοι. Οι λίγοι αποδέχθηκαν τον Χριστό και τον ακολούθησαν. Ευχαριστώ και πάλι την Δεσποινίδα Ιουλία για την πρόσκληση, τον Δεσπότη μας, τον καλό Δεσπότη μας που μου έδωσε την κανονική του άδεια, τον Άγιο Νεαπόλεως, να είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Και αν κάτι ωφεληθήκατε από αυτά που ακούσατε, πέστε ένα κυριελέησον. Αν δεν ωφεληθήκατε, πέστε πάλι κανένα κυριελέησον να με λύσει ο Θεός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, μου είπανε να σας ρωτήσω, είμαι στη διάθεσή σας. Ναι, Στέλιο. Μερικούς τους ξέρω από τα... Έχω και τον κατηχητή μου εδώ, τον κύριο Κοκκινίδη, ο οποίος να τον καταγγείλω δημοσίως, μου έκανε πλάτες και δεν έκανε γυμναστική.
Την ευχή σας, Σεβασμιότατε. Σας ευχαριστούμε γιατί μάθαμε τι θα πει πνευματικός αυτισμός. Δεν το ήξερα προσωπικά. Και θέλω να κάνω και μία ερώτηση. Στο ψαλτήρι αναφέρεται 3 με 4 φορές η φράση «ετοίμη η καρδία μου». Αυτό μπορεί να είναι ένα άγγιγμα καρδιάς. Έχει την έννοια αυτή. Ευχαριστώ.
Έχει πολλές έννοιες, αλλά εγώ θα ήθελα να δώσω μια έννοια που να τη συνδέσω με τη σημερινή μας έτσι, κουβέντα. Ετοίμη η καρδία μου είναι η καρδία που είναι σε εγρήγορση, σε νύψη, σε προετοιμασία, σε... Να σας πω, ποια είναι η καρδιά που είναι προετοιμασμένη? Είναι η καρδιά που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Ιμφίο. Ξέρετε, από ένα σημείο και μετά, τώρα τι κάνουμε? Λέμε να προσευχηθούμε, λέμε να νηστέψουμε, λέμε να μην κατακρίνουμε, λέμε, δηλαδή βάζουμε κανόνες στους εαυτούς μας. Όταν εισέλθει η καρδιά, είναι προετοιμασμένη και εισέλθει ο Χριστός μέσα, μετά αυτά γίνονται αυτόματα. Κάτι που μας κουράζει πολύ στην πνευματική ζωή, και εδώ θέλω να το προσέξουμε λίγο, είναι ότι κατανέμουμε την πνευματική ζωή σε πάθη και αρετές και προσπαθούμε να αποφύγουμε τα πάθη και να καλλιεργήσουμε τις αρετές. Εδώ βλέπετε έχουμε 5 πάθη, που έχουμε περισσότερα, αλλά και δεν μπορούμε το ένα να. Παλεύουμε όλο τον χρόνο, όλα τα χρόνια να πω, και δεν κόβεται το έρμο. Και αυτό μας κουράζει, βλέπετε, δημιουργεί μια απογοήτευση, μια απελπισία. Είμαι πάλι ο ίδιος, λες. Φτού, από εκεί που άρχισα, από εκεί ξαναέφτασα. Νομίζω αυτό δεν είναι καλή μέθοδος. Η μέθοδος είναι να η καρδιά να γλυκαθεί από τον Χριστό και όλη την μέρα να είναι στον Χριστό. Αυτό είναι και το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Μου λένε πολλοί, τι είναι αδιαλείπτος προσεύχεστε, μπορούμε όλη την ώρα αφού κάνουμε μάθημα, μπορούμε, τους λέω. Όταν η καρδιά μας είναι στο Χριστό. Είναι, παιδιά, είναι, τι να σας πω, δηλαδή, δεν κάνει σκόπο, να σας το πω έτσι. Δεν κάνει σκόπο, αλλά έχεις πόνο. Πότε έρχεται ο πόνος, που είναι καθάρσιος πόνος, σε καθαρίζει. Όταν μέσα σε αυτήν την σχέση σου, την καθημερινότητά σου, αισθάνεσαι ότι μπήκε κάτι που σε έκοψε τη σχέση σου με τον Χριστό. Αυτό είναι η αμαρτία. Η αμαρτία δεν είναι μόνο να πορνεύσεις, που είναι αμαρτία μεγάλη, αλλά να αγαπήσεις το παιδί σου παραπάνω τον Χριστό είναι πορνεία. Αμαρτία είναι, γιατί μπήκε σφήνα στη σχέση σου με τον Χριστό. Σου έκοψε την φυσική ροή στη σχέση σου με τον Χριστό. Και όταν έχεις τον νου σου στον Χριστό, μετά να σας πω, έρχονται οι πειρασμοί, δεν τους δίνει σημασία. Γιατί είσαι στον Χριστό. Εσύ έχεις να είμαι στον Χριστό. Αυτό που λέμε πολλές φορές για τη Θεία Κοινωνία, που πρέπει να είναι πόθος Χριστού, κυριολεκτικά πρέπει να είναι, αλλιώς δεν έχει σημασία. Λέει κάποιος, να αντιμετωπίζω τους πειρασμούς, τα παιδιά το λέγανε, λέω, δεν θα πέσω για να κοινωνήσω και δεν πέφτω γιατί κοινώνησα. Αυτό να το μεταποιήσουμε, να το κάνουμε πιο βαθύ και να λέμε, δεν θα κάνω κάτι που θα μου κόψει τη σχέση μου με τον Χριστό, την έλξη της καρδιάς μου προς τον Χριστό. Επιμένω να λέω, ξέρετε, βάλαμε πολλές φορές τον Χριστό λίγο στο περιθώριο. Είδαμε τη χριστιανική πίστη σαν έναν κώδικα ηθικής τελείωσης. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Χριστιανική ζωή είναι η ζωή με τον Χριστό. Να είσαι συνεχώς με τον Χριστό. Να είναι η πρώτη σου σκέψη και η τελευταία σου σκέψη ο Χριστός. Να είναι κάθε χτύπωση της καρδιάς σου για τον Χριστό. Θα μου πείτε, είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Σας το λέω, αρκεί να το θέλουμε. Αν το θέλουμε, μας το δίνει ο Χριστός, δεν το κάνουμε εμείς. Κουραζόμαστε, σας λέω, μετρώντας πάθη αρετές, όχι ρε παιδιά, Χριστός. Οι Άγιοι, γιατί δεν φοβήθηκαν το θάνατο? Άντε τώρα να σας βάλω και σε άλλο μονοπατάκι. Λέμε καμιά φορά, οι Άγιοι, όχι δεν φοβούνται, όλοι φοβούνται το θάνατο, αλλά είχαν μια λαχτάρα, ρε παιδί μου. Λέγανε, αυτό που έλεγε ο Παύλος, το ζει Χριστός και το αποθανήν κέρδος, ας πούμε. Για ποιο λόγο το είχαν, να σας πω γιατί. Γιατί κάναν πολύ αγώνα σε αυτόν τον κόσμο να είναι συνεχόμενη η σχέση τους με τον Χριστό. Όταν λοιπόν μπαίναν πάθη, μπαίναν αμαρτίες, μπαίναν και διακοπτόταν αυτή η σχέση, τους δημιουργήσε με φοβερή οδύνη μέσα τους. Και αυτή η οδύνη τους έκανε να λένε, κουράστηκα, ας πάω εκεί για να βλέπω συνεχόμενα και να ζω συνεχόμενα τον Χριστό. Τώρα όλοι μας ενεσόπτρο και ενενίγματι, και ο πιο τέλειος άνθρωπος, Άγιος, ενεσόπτρο και ενενίγματι ζει τον Χριστό. Και δεν τον ζει διαρκώς. Όταν η καρδιά γλυκαθεί από τον Χριστό, θρηνεί, αυτό που λένε οι πατέρες, όταν χάσει τον Χριστό. Και αυτός ο θρήνος την κάνει να έχει βαθιά μετάνοια. Γιατί βασικό στοιχείο της πνευματικής μας ζωής είναι η μετάνοια. Δεν είναι η άρρωτη συγκομιδή που έλεγε ο γέροντας Μωυσής. Ούτε η παθοκτονία. Αυτά είναι δευτερεύοντα, τερτεύοντα. Η μετάνοια είναι, και ξέρετε τι είναι μετάνοια. Ας μου συγχωρέσετε λίγο την έκφραση αυτή, στους χώρους μας δεν πολύ ακουγόταν, αλλά εγώ θέλω να την πω, Δεσποινής. Η πιο συνειδητή και βαθιά και ειλικρινής πνευματική ερωτική πράξη είναι η μετάνοια. Του λέω, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Κάνε με ό,τι θέλεις, πάρε με όπου θέλεις, θέλω να είμαι με εσένα. Έτσι μόνο θρυνεί η καρδιά, οι δάλλους δεν κρίνουν. Πάμε στον πνευματικό, αυτά τα λέμε, τον ξεγελάσαμε λίγο, μας ξεγέλασε λίγο, κοινωνήσαμε και...
Ευχαριστούμε την ευχή σας. Ήθελα να ρωτήσω, η εντολή του Θεού λέει αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και το πλησίωσον σε Αυτόν. Πώς γίνεται, πώς συμβιβάζεται να έχουμε θυσιαστική αγάπη για τους άλλους και ταυτόχρονα να αγαπάμε και τον εαυτό μας. Γίνεται να αγαπάς και τον άλλο και τον εαυτό σου?
Φυσικά και γίνεται και πρέπει να γίνεται, σας το είπα.
Συγγνώμη λίγο. Ναι. Πώς όμως, αφού θυσιάζεις τη δικιά σου την καλοπέραση για τον άλλον, άρα δεν αγαπάς τον εαυτό σου, θυσιάζεις την καλοπέρασή σου για να αγαπήσεις τον άλλον, να θυσιάζεις για τον άλλον. Αυτό θέλω λίγο να, αν μπορείτε λοιπόν, να πιστώ.
Σε αυτήν την πορεία που σας έδειξα, ο εαυτός μας ταυτίζεται με τον Χριστό μας. Ο εαυτός μας ταυτίζεται με τον Χριστό μας. Ο Χριστός μας τι μας έδειξε? Εκένωσε εαυτόν, δεν είπαμε? Άρα εμείς από τη στιγμή που ταυτιζόμαστε με τον Χριστό μας και ενώνουμε τον εαυτό μας, γιατί αυτό είναι ο εαυτός μας, η θυσία είναι ο εαυτός μας, ιδάλλως η ιδιοτέλεια είναι ο εαυτός μας, έτσι όπως μου το πες, είναι ιδιοτέλεια ο εαυτός μας. Αλλά δεν μας μαθαίνει αυτό ο Χριστός. Σας είπα, παιδιά, θέλει βήματα και μάλιστα συνειδητά βήματα, να μάθουμε συνειδητά μερικά πράγματα να τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να πετάγουμε, πώς λέμε, πετάγεσαι από το ένα σημείο στο άλλο, λένε οι δάσκαλοι. Πάρε τη σειρά, όπως για να μάθεις, ας πούμε, εξισώσεις, πρέπει να αρχίσεις από το 1 και ένα 2. Ας αρχίσουμε λίγο από το 1 και ένα 2. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Εκεί λοιπόν θα σε μάθει ο Χριστός ότι ο εαυτός σου είναι ο εαυτός του. Η ζωή του ζωή μου, έλεγε ο Σοφρόνιος. Η ζωή του ζωή μου. Άρα αφού είναι η ζωή του ζωή μου, τι έκανε? Εκένωσε εαυτόν. Άρα και εγώ τι κάνω? Όταν κενώνομαι, όταν θυσιάζομαι, τότε είμαι ο εαυτός μου. Ιδάλλως δεν είμαι ο εαυτός μου, είμαι ο εγωισμός μου. Ξέρετε, συνήθως δίνουμε νοήματα εντελώς κοσμικά. Τώρα ο εαυτός μας, την πνευματική μας, σαν πνευματική οντότητα, δεν είναι αυτό που... νομίζω κατάλαβες τι θέλω να πω, ναι. Ο εαυτός μας είναι ο Χριστός μας, αυτός είναι. Ναι. Το μικρόφωνο λίγο.
Ευχαριστούμε πολύ. Μήπως, Πάτερ μου, δεν έχουμε αξιοποιήσει ένα πολύ μεγάλο δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός, την ελευθερία, που φέρει ευθύνη? Δηλαδή, ευθύνη να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, τις πράξεις μας και να τον γνωρίσουμε. Γιατί πώς να τα κάνεις όλα αυτά? Μετά τα κάνεις με ένα πρέπει. Και με πρέπει μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας.
Η ελευθερία είναι ένα άλλο πάλι μεγάλο μυστήριο στον άνθρωπο. Ελευθερία για τον άνθρωπο τον ανακαινισμένο είναι ότι κάνω με φυσικό τρόπο τις εντολές, εφαρμόζω με φυσικό τρόπο τις εντολές, όχι με πρέπει αλλά σαν ανάγκη ξεχύνεται η ελευθερία στον ανακαινισμένο άνθρωπο. Δηλαδή τώρα τι λέμε? Πρέπει να κάνουμε. Και χωρίς να το θέλουμε, ενώ λέμε ότι δεν πρέπει να λέμε πρέπει, θα σας κάνω ένα κήρυγμα και θα πω πρέπει να νηστέψετε, ας πούμε. Ή πρέπει να κάνετε ελεημοσύνη. Αυτό είναι δείγμα ότι ακόμα δεν ζούμε την ελευθερία ως ανάγκη, ως επιλογή. Αλλά την θεωρούμε ότι ζούμε ελεύθερα, ενώ δεν ζούμε ελεύθερα. Γιατί ο άνθρωπος, ο εν Χριστώ ελεύθερος, όταν εφαρμόζει τις εντολές, αυτός ο άνθρωπος ζει. Τότε ζει. Όταν δεν εφαρμόζει τις εντολές, δεν ζει. Δηλαδή, να σας πω, για τον άνθρωπο της αληθινής ελευθερίας, οι εντολές είναι οξυγόνο. Αν δεν πάρει οξυγόνο, δεν μπορεί να ζήσει. Αλλά σας λέω πάλι, παιδιά, έτσι να τα λέμε όλα θεωρητικά, είναι πολύ εύκολα να τα λέμε και να φιλοσοφούμε μετευθελίας ή να πω αυτό που λέμε τα φιλοθέω αδολεσχίας που έλεγε ο Κοσμάς ο Μινιάτης. Θέλει λίγο να μπούμε σε αυτήν την ύψη, δηλαδή μια συνειδητή κατάβαση στον εαυτό μας για να μας εγείρει ο εγειρόμενος. Εμείς κατεβαίνουμε. Και καθώς κατεβαίνουμε, έρχεται αυτός που κατήλθε έως του Άδου και μας ανασταίνει. Αυτό, παιδιά, είναι συνεχόμενο μέσα στην πνευματική μας ζωή. Καθημερινό βίωμα. Τώρα μπορεί να το ακούτε έτσι κάπως και να λέτε τι λέει ο Δεσπότης, αλλά δεν ξέρω, νομίζω Η ελευθερία είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, όλα μπαίνουν σε αυτό που σας λέω. Αγάπη του Θεού. Αν αγαπήσει το Θεό, όλα τα έχει. Στα δίνει ο Θεός. Πάλι θα σας πω, αν τα πιάσουμε όλα και τα κατανοήσουμε, ελευθερία, δικαιοσύνη, αγάπη, το ένα το άλλο, βλέπετε, δεν θα βγάλουμε άκρη. Μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, μελετάς το λόγο του Θεού, συμμετέχεις στα μυστήρια, ασχολείσαι με τον εαυτό σου και αρχίζεις σιγά σιγά ανακαινίζεσαι. Ανακαινίζεσαι. Τι σημαίνει ανακαινίζομαι? Γεμίζω περισσότερο με Χριστό. Όχι δεν γεμίζω, γιατί με Χριστό είμαι γεμάτος με τη βάπτιση. Αρχίζει και φανερώνει το Χριστός. Όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα διαβάζουμε. Τι σημαίνει η φανέρωση του Χριστού, βρε παιδιά, αφού ο Χριστός φανερώθηκε. Και μας λέει όταν. Μα Παύλε, εδώ φανερώθηκε. Γιατί λες όταν? Τι σημαίνει αυτό το όταν? Αυτό που σας είπα. Ότι καθώς κατεβαίνεις με τη μετάνοια, με τη συντριβή και γίνεσαι οικουμενικός άνθρωπος, αγαπάς όλους, αρχίζει ο Χριστός και φανερώνεται. Και εμείς σιγά σιγά φανερωνόμαστε με δόξα. Ποια είναι αυτή η δόξα που φανερωνόμαστε? Ταπείνωσή μας. Το ένδυμα της δόξας, αυτά που σας λέω οι διαφορετικές έννοιες. Εμείς ξέρουμε δόξα, όλη δόξα και όλη χάρη. Αλλά στην δική μας την ορολογία, τη χριστιανική ορολογία, η δόξα ποια είναι? Ταπείνωση. Ενεδίθη λέει την στολή της δόξης. Τώρα θα πούμε, λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ποια είναι η στολή της δόξης? Ταπείνωσή του είναι. Και αυτά τα κάνεις με χαρά, δεν τα κάνεις. Είναι ορμή, είναι ζωή, παιδιά, ο Χριστός. Ζήστε τον Χριστό, απολαύστε τον Χριστό. Είναι κρίμα να είμαστε στην Εκκλησία και να είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτόν τον πνευματικό βαφτισμό μας. Και να μην χαιρόμαστε αυτήν την ελευθερία που δίνει ο Χριστός. Βλέπω ότι παιδευόμαστε σαν χριστιανοί. Πολύ, πολύ παιδευόμαστε. Και ενώ δεν θέλουμε πράγματα, στο βάθος της παρτίδας μετανιώνουμε που δεν κάναμε μερικά πράγματα. Άλλη ερώτηση?
Ευλογείτε, Πάτερ, ευχαριστούμε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, πώς γεννιέται αυτός ο μεγάλος πόθος για τον Χριστό και πώς τον τροφοδοτούμε καθημερινά?
Με πολύ απλό τρόπο. Με πάρα πολύ απλό τρόπο. Με μελέτη και με μυστήρια. Δεν έχει, ξέρετε, λίγο με έχουμε μπερδευτεί. Τώρα, συγχωρέστε με, εγώ είμαι πρώτος, όσοι με ξέρουν καλά ξέρουν πόσο καλόγερος είμαι. Με αυτό με δούλη μου είμαι καλόγερος. Αλλά λίγο έχουμε μπερδευτεί με τα καλογερικά αναγνώσματα. Νομίζουμε ότι ο πόθος Χριστού θα ανάψει όταν γίνουμε Άγιοι Παΐσιοι ή Αγίες Μαρίες Αιγυπτίες. Όχι, απλά πράγματα, παιδιά. Πάρτε Ευαγγέλιο, αλλά προσέξτε, λέει κάποιος, διαβάζω Ευαγγέλιο. Και δεν ανάβει ο πόθος του Χριστού μέσα μου. Το έχω σαν ανάγνωσμα. Λέω, έλα παιδάκι μου λίγο, πότε διαβάζεις Ευαγγέλιο? Στο τέλος, λέει, της ημέρας, Πάτερ, όταν πάω στο σπίτι. Μήπως το έχεις και στο κομωδίνο? Ναι, για να το βλέπω. Μήπως αντί για να το βλέπεις το διαβάζεις ξαπλωτός λίγο πριν να κοιμηθείς? Αυτό το έχω χρόνο, Πάτερ. Και γιατί λέει ο παπάς κάθε φορά που να ακούσαμε Ευαγγέλιο, Σοφία ορθή ακούσαμε το Αγίο Ευαγγελίο? Από ιδιοτροπία το λέει ο παπάς? Όχι, για να δείξει τον τρόπο που πρέπει να μελετούμε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ανάγνωσμα. Θέλει προετοιμασία το Ευαγγέλιο. Θέλει ησυχία το Ευαγγέλιο. 5 λεπτά. 5 λεπτά. Αλλά όχι με ανοιχτό το ραδιόφωνο και τηλεόραση μέσα που τσιρίζει. Όχι, δεν θα καταλάβεις. Δεν θα μπει. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο, ειδικά το Ευαγγέλιο και μοναδικά μάλλον το Ευαγγέλιο, έχει την εξής χάρη. Όταν το μελετούμε ή κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, έρχεται μέσα και μπαίνει μέσα στα κατάβαθά μας και αρχίζει και εμπνέει. Ένας λόγος ευαγγελικός μπορεί να σου δώσει, να είναι τόσο δυνατός όσο ένα άτομο της πυρηνικής ενέργειας. Μπήκα και στα χωράφια των φυσικών. Θέλει δηλαδή μια προετοιμασία, Ευαγγέλιο, έτσι. Εκκλησία. Αχ, αυτό το ρημάτι το Σάββατο που έχω μαλλιάσει. Το στόμα μου να μιλάει για αυτό το Άγιο Σάββατο. Είναι ένα Άγιο Σάββατο. Και εμείς λέμε μόνο για την Αγία Κυριακή. Όχι. Το Άγιο, η Αγία Κυριακή αρχίζει από το Άγιο Σάββατο το απόγευμα. Ο Εκκλησιασμός ολοκληρώνεται, κορυφώνεται στη Θεία Λειτουργία. Αρχίζει από τα σπίτια μας. Ποιοι από εμάς εφαρμόζουμε αυτό που λέει ο ύμνος του Μεγάλου Σαββάτου, «Σίγησά το πάσα σάρξ βρωτία και στήτω μεταφόβου, ιδού ο βασιλεύ το βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριαβόντων, κατά την παρούσα ώρα εισπορεύεται, υποτάξεις αγγέλων δορυφορούμενους». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ησυχάσουμε το Σάββατο. Εμείς το Σάββατο όλα θα τα κάνουμε. Όλα θα τα κάνουμε το Σάββατο. Εντάξει, ας τα κάνουμε. Και ας πάτε και στη βόλτα με τα παιδιά. Πού πρέπει να βγείτε? Ήρθε 5 η ώρα, 6 η ώρα. Αρχίζει, όπως λένε οι Εβραίοι, τα Σάββατα. Δηλαδή αρχίζει ο κανόνας του Σαββάτου. Αρχίζουμε, διαμορφώνουμε την ατμόσφαιρα στο σπίτι. Αρχίζει η μητέρα, προετοιμάζεται. Παιδιά, να κάνουμε τις δουλειές μας, να ησυχάσουμε νωρίτερα σήμερα, να κοιμηθούμε νωρίτερα σήμερα. Το διαολεμένο, το Σάββατο έγινε διαολεμένο, συγγνώμη, γιατί όλοι στις 2 κοιμόμαστε. Πώς να πας μετά να πάρεις χάρη στη Θεία Γερονία? Πας και κοινωνάς και δεν καμία προετοιμασία. Ξέρετε, το λέω τακτικά, σας το λέω και εσάς, η πνευματική ζωή δεν είναι ένα τμήμα της ζωής μας, είναι η ζωή μας. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, πάντα θα τα κάνουμε τμηματικά και ποτέ, καλή μου κυρία, δεν θα γευόμαστε αυτό που είπατε, τον πόθο του Θεού, δεν θα γεμίσουμε Θεό. Αφού όλα τα κάνουμε αρπακόλα. Όλα τα κάνουμε αρπακόλα. Στον Θεό, σκεφτείτε λίγο πόσο ουσιαστικό χρόνο προσφέρουμε στον Θεό. Ουσιαστικό όμως, εξ όλης της καρδίας μας και εξ όλης της διανοίας μας και εξ όλης της ισχύως μας. Μετά θέλουμε χάρη. Εδώ οι πατέρες λέγαν δώσε αίμα για να λάβεις πνεύμα. Άντε εμείς να μην δώσουμε αίμα, ας δώσουμε λίγες ώρες. Μια προετοιμασία. Να έχει μια ιερότητα το Σάββατο το βράδυ. Τους λέω πολλές φορές, γιατί βγαίνετε, μην βγαίνετε Σαββατόβραδο. Μην πάτε σε ταβέρνες, πηγαίνετε Κυριακή βράδυ, πηγαίνετε Τρίτη βράδυ, πηγαίνετε άλλη μέρα βράδυ. Δεν είμαι από αυτούς που είμαι πολύ αυστηρός τώρα, συγγνώμη. Δεν είμαι, αλλά σε μερικά πράγματα είμαι πολύ απόλυτος. Δεν γίνεται αλλιώς να προκόψεις. Θα άλλωστε να ξέρεις έτσι όπως θέλεις. Εγώ θα τους πω μία, δύο και τρεις σταματώμετα. Αλλά μην μου ζητάς μετά χάρη από τον καναπέ, ούτε από το πρόγραμμά σου να μου ζητάς πόθο Χριστού, ούτε από τον προγραμματισμό σου, που είναι πολύ της μόδας να προγραμματίζουμε τα πάντα. Δώσε ρε παιδί μου στον Θεό ένα λεπτό, δώσ' το μόλις την καρδιά. Δύο λεπτά, δώσ' το μόλις την καρδιά. Θέλω να πω δηλαδή και να ολοκληρώσω την απάντησή μου, πλατιάζω το ξέρω, αλλά θέλω να γίνω λίγο πιο αναλυτικός για να κατανοήσετε. Θέλω να πω ότι αυτά που κάνουμε δεν λαμβάνουμε αυτά που θέλουμε, γιατί μάλλον δεν τα κάνουμε σωστά, όχι γιατί δεν είναι σωστά. Κάποιος άλλος είναι? Ωραία. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Καλά Χριστούγεννα. Και πέστε και ένα κύριε Λέισον, είτε για τη μια περίπτωση είτε για την άλλη περίπτωση.